یہ چھِ آکاش وانی آداب مبشر رفایی بوزناوی خبر گڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی کرن از نوی دلی منز سول لیڈرشپ کنکلیو افتتاح اکھل بھارتیہ مراٹھی ساہت سمیلن ستتلن دس دلی سرکار کن وزیرن ہندین قلمدانن ہن چھ اعلان کرنا آمت وزیر اعلیٰن چھ آیوشمان بھارت سکیم املاگنک تہ اعلان کورمت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھ عالمی تنازع انزراونے خاطر وسیع اتواسس پیٹھ زور دیتمت تو بھارتن چھ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کس گروپ اے کس میچس مز بنگلہ دیش شیو وکٹو سیت ہارنومت ون خبر وستار سان وزیر اعظم نریندر مودی تلن از بھارت منڈپمس مز سول لیڈرشپ کنکلیو کس گڑکس شمارس دس بھوٹان وزیر اعظم آسن ات موقع پہ مہمان زوکار تم دن کلیدی خطبہ تہ سول لیڈرشپ کنکلیو کہ اکہ پلیٹ فارم حیثیت کام کران اس مختلف شعبن خاص پہ سیاست سپورٹس فن میڈیا روحانی دنیا پبلک پالیسی تجارت تو سماجی سیکٹر ست وابستہ لیڈرن زندگی ہن داستان سامعین بروہ کن تاون یہ کنکلیو دی شرکات پہ فکری قیادت کس ماحولس وتبو تو نوجوان سامعین کری کامیابی تو ناکامی ہن داستانو ست ہچن موقع فراہم سول لیڈرشپ کنکلیو وات پگہ اند ات دوران کرن وزیر اعظم نریندر مودی از نوی دلی اندر ارنم تمس اکھل بھارتیہ مراٹھی ساہتیہ سمیلنس افتتاح سمیلن روز تروہمس فروری تام جاری تو ات دوران ان مراٹھی ادبس متعلق مختلف پروگرام منعقد کرنا آکاش وانی ہند نمائندن خبر دسمس مراٹھی ادبک یہ پروگرام از اکست تہ وہر پتہ نوی دلی اندر منعقد کرنے یوان یت اندر پونے پہ دلی تام علامتی ادبی ریل سفر تہ شامل چھ ات سفرس مز واتن اک ساس زہ ہتھ شرکا پونے پہ دلی تہ پاو چیتس زہ سرکارن اس حالی مراٹھی زبانہ کلاسیکی زبانہ ہن درجہ دیتمت دلی ہند سرکار بناوی یو ٹی مز آیوشمان بھارت ہیلتھ انشورنس سکیم ہن عمل آوری یقینی امہ کتھ ہند اعلان کور ات چہ وزیر اعلیٰ ریکھا گپتہ ہن رات پنہ گوڈنچ کابینہ میٹنگ پتہ صحافیین ست کت کران تمو وون تم تھاون جنرل ایڈمنسٹریشن سروسز خزان مال شرین تو زنانن ہن ترقی لینڈ اینڈ بلڈنگس اطلاعات تو تعلقات عامہ ویجلنس انتظامی اصلاحات تو منصوبہ بندی ہندین محکمن علاوہ تم محکمہ پانس نش یمن ہندین قلمدانن ہند اعلان چھ کر آمت ات دوران دلی ہندین شن وزیرن ہندین قلمدانن ہند تہ اعلان کر آمت دخل وزیر امت شاہن وونمت شمال مشرق خطہ سارے اٹھ ریاست ان زتوہ تام ریل تو ہوائی رابطوں ذریعہ دلی سے جوڑنے رات قومی رازدانی دلی اندر یونٹی اتسوس تقریر کران وون امت شاہن سرکارن امہ خطہ ترقی ہند دروازہ یل ترمت تمو وون زت تشدد کن واقعن مز کمی آمت تو این ڈی اے سرکارس دوران ات سٹھا ترقی درج کرنا آمت دخل وزیرن وون زاس ژودہ پہ از تام شمال مشرق خطس مز دہ ساس کھت زیادہ ملیٹنٹو ہتھیار ترمت تو زاس کنوہ پہ زاس ژوہ تام آئہ بہ امن ایکارڈ طے کرنے امت شاہن وون زانچن دہن ہند یونٹی اتسو شمال مشرق خطہ کس ثقافت تو وحدت عین دار صنعتن ہند مرکزی وزیر پیوش گوئلن وونمت یت وقتس مز یل عالمی سترس پہ مختلف ملکن پان ون تضاد پائیدار ترقی ہند اہداف حاصل کرن سٹھا مشکل بنیومت یمن کتھن ہز بابت کر تمو رات پنے مز شیمس سالانہ ایشیا اکنامک ڈائیلاگس تقریر کران پیوش گوئلن وون بجلی آب تو سڑک ہشو بنیادی سہولتوں بغیر چھن ترقی پروت ہیکان یت تمو وون سرکارن پتم کہن ورین مز یمن بنیادی سہولتن مز سٹھا بہتری انم بچاؤ وزارت بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ بی ای ایل ایس ست بہ ارب وہ کروڑ روپین ہندس اکس اقرار نامس پہ دستخط کورمت امہ رقم ست انڈین کوسٹ گارڈ خاطر اکھت کنونزہ سافٹ ویئر ڈیفائنڈ ریڈیو مل ہن وزارت وونمت یم ریڈیو حاصل کرنے ست یہ انڈین کوسٹ گارڈ کس کامہ کارس تو امچ سرگرمین من سٹھا بہتری امہ دس گھ کوسٹ گارڈس تو بحری فوجس درمیان تال میل بیہن مستحکم دلہ ہز وزیر اعلیٰ ریکھا گپتن کور رات شامس واسودیو گھاٹس پہ یمنا آرتی پوزا دلہ ہند کابینی وزیر تو بی جے پی سٹیٹ پریزیڈنٹ وریندر سچدیوا تس تم ست امہ برو سمبول تمو دلی سیکٹریٹس مز باضابط پاٹ دلہ ہندس وزیر اعلیٰ سند عہدہ پتہ صحافین ست کت کران وون ریکھا گپتن تہذ سرکار روز وکست دلی کس مشنس پہ کم کران یم خبر چھو تھی آکاش وانی پہ بوزان خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن ووت عالمی سترس پہ جیو پولیٹیکل صورتحال لگاتار مشکل بنت رات جوہانسبرگس من جی ٹوینٹی خارجہ وزیرن ہندس اجلاس خطاب کران دمو عالمی سترچن خامین ہند چار کر باپت مختلف ملکن درمیان وسیع افواہس قیم کرنس پہ زور خارجہ وزیرن وون پان ون اختلاف گھن تضاد بن تضاد گھن تنازع شکل اختیار کرن تو یمہ کتھ ہند گھن ہرگز تہ اجازت دن یون تناز کیا بنہ کھان بوڑ لڑائی تمو وون بھارت غزہ جنگ بندی ہند خیر مقدم کران تمو وون بھارتن پرت سات مذاکراتن ہن وکالت کرم دوران کور ڈاکٹر جے شنکرن اتہ پنس روسی ہم منصبس ستیا ملاقات نوی دلہ من گئی رات بجلی سیکٹرچ علاقائی میٹنگ منعقد یمچ صدارت بجلی ہند وزیر منوہر لالن کر میٹنگ من موجود بجلی ہند وزیر مملکت شری پد یسو نائکن وون بھارت زاس ستجس تام ترقی یافتہ ملک بناونس من کری بجلی ہند سیکٹر اخ اہم رول ادا میٹنگ من دلی ہریانہ ہماچل پردیش جموں کشمیر لداخ مدھیہ پردیش راجستھان اتر پردیش تو اتراکھنڈ کن بجلی محکمن ہند حاکم تہ موجود جموں کشمیر من سماجی بجائی ہند محکمن بزرگ شہرین خاطر ایلڈر لائن نو ہیلپ دوبارہ شروع کرم امیک نمبر اخ ٹور پانچ شی ست ات سلسلس من آکاش ونی ست کت کران وون ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جموں روپیش کمارن
جموں کشمیر میں جو ایلڈرلی ہیلپ لائن جو کافی سمے سے بند چل رہی تھی اس کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے یہ جو ایلڈرلی ہیلپ لائن ہے یہ اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے سینئر سٹیزن کو دیٹ از ان کو ایک ہم ٹریبیوٹ اور گیو بیک دے رہے ہیں تو یہ ہیلپ لائن ہے جو صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک ایکٹیو رہے گی ہفتے کے 7 دن رہے گی ایکٹیو اس پہ کوئی بھی ہمارے جو سینئر سٹیزن ہے ایلڈرلی ہے کسی بھی سمے 8 سے 8 کے بیچ میں فون کر سکتے ہیں یہ ہیلپ لائن نمبر ہے جی 14567 کسی سمے اگر لائن بیزی بھی آئے گی ہمارے جو آپریٹرس ہیں ان کو وہ واپس کال کر کے بھی ان کا کنسرن سنیں گے اور ان کو اپنی جتنی مدد ہوئے گی وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کری جائے گی ہماری طرف سے پورے جموں اینڈ کشمیر میں جو بھی وہ انٹریکشن کرتے ہیں اس کو پورا کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے کنسرن اتھارٹی کے ساتھ شیئر کر کے ان کو مدد مہیا کرانے کی کوشش کری جاتی ہے
جموں کشمیر من قائم سکمز میڈیکل کالج کس اچھ دادن ہندس شعبس تھوٹا یازی دی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ لائسنس مینجمنٹس شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسک ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائین وون آکاش وانی ست کت کران
سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹس سے سکمز میڈیکل کالج ویمنی ان دونونی انسٹیٹیوشن من پہ دہ کوشش کران کہ نو طریقہ علاج گنٹروڈیوس گھن ات ڈائریکشن من کر آز کارنیل ٹرانسپلانٹ سرٹیفکیٹ حاصل ون کرو کارنیل ٹرانسپلانٹ شروع کڈنی ٹرانسپلانٹ تو بون میرو ٹرانسپلانٹ یہ گھن تو مریضن ون نبر پہ گھن کی اتھے پہ یسان باقی لیور ٹرانسپلانٹ ہارٹ ٹرانسپلانٹ برو کن ان شاء اللہ شروع کرن تو آج اس کارنیل ٹرانسپلانٹ سرٹیفکیشن ملے امہ سیت پی نار لکن کارنیا بیماری اچھ من گھن گاشس من پرابلم گھن وی پی تم نبر گھنچ ضرورت کی یہ گھی یہ
اتر پردیش کس شہر پریاگ راجس من محاکم مالہ زبر پاٹ جاری اتر پردیش کن مختلف جیلن من بند کی قیدین از امرت شران کرنا مالہ واتہ 17 فروری اند آز ماج زیوی ہند عالمی دہ مناونے یہ دہ منانک مقصد پریت سماجس علاقس تو طبقس من ماج زیوی ہز اہمیت وتلاو آز یہ درس ملکس من کی پروگرام منعقد کرنے भारतन आई सी सी चैंपियंस ट्रॉफी में बंगलादेश छह विकटों से हारने वित शानदार शुरुआत करमच। यह मैच आव रात ग्रुप ए जुमरस में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गिंदने। आज लगे ग्रुप बी एस में जनूबी अफ्रीकों मुकाबल अफगानिस्तान से। यह मैच गि भारतीय वक्त मुताबिक कराची किस नेशनल स्टेडियम में दोपहर ढाई बजे शुरू। अखरस पे खास खबरन पे अख नजर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कर आज नवी दिल्ली में सोल लीडरशिप कनक्लेव इफ्तिताह अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन से तुलन दस। दिल्ली सरकार किन वजीरन हिंदन कलमदानन हुन ऐलान करना आमुत। वजीर आलम आयुष्मान भारत स्कीम अमलावन ऐलान कोरमुत। खर्ज वजीर डॉक्टर एस जयशंकर आलमी सुथरिक तनाज अंजराव खतर वसी अतवासिस पर जोर दुत। तो भारतन आई सी सी चैंपियंस ट्रॉफी किस ग्रुप ए किस मैचस में बंगलादेश छह विकटों से हारनोमुत। अथ सोत खबरन हुंद यह बुलेटिन अंत। आकाशवाणी श्रीनगर पे सपद सुबह 9 बजे तो वुहन मिनटन पे खबरन हुंद कशर बुलेटिन नशर। फिलहाल दीव अस इजाजत। खुदा हाफिज़।